Na život a na smrt. Válka Izraele s Íránem je bojem demokracie s totalitou. Demokracie ve věku technonihilismu. Esej Václava Bělohradského. Slované z nostalgie a ze vzdoru. Jsme horší Evropané, nebo se jen neumíme ocenit? A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 25, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 118. epizody podcastu Echo Porada, na které sedí Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Jiří Peňář.
Dobrý den.
A moderuje Dalibor Malšínek. Slibujeme melu. Samozřejmě budeme tady mít komentáře k aktuálnímu vývoji na Blízkém východě, kde Izrael zahájil obranou válku proti Iránu. A jsme tady tři na jednoho. Dan, prosím, aby jsme ho jako neumlčili, tak ho umlčíme jenom trochu, že? Protože my stojíme na té správné straně. Legrace jako, že? Ale...
Doufám, že to myslíš vážně.
To je pravda. A samozřejmě probereme i českou politiku. Ale začneme porodností. Ještě než začneme porodností, což je Danovo oblíbené téma, na které čas od času upozorňuje, protože pokles porodnosti je opravdu zásadní. Před porodou si řekl, že to je nejvíc od snad 30-leté války.
To si tak myslím, no.
Co myslíš?
No, když se to
ale...
Tehdy už nebyla malá porodnost. Moment. To byla větší velká úmrtnost.
Moment.
No.
Ještě upozorním na nejnovější vydání týdeníku Echo. Tam je vynikající text, který v podstatě všechno osvětluje ohledně toho kontextu na Blízkém východě od Ondřeje Šmigola. Vysvětluje taky, proč dělá Izrael za náš špinavou práci a proč je Irán nebezpečný a proč tady ten útok na ty jejich jaderné zařízení musel být. Je tam výborný rozhovor s Karlem Havlíčkem, kdy my se snažíme dostat z politických stran aspoň nějaké obrysy politických programů. Protože skutečně je to tak, že politické strany mají zatím jenom prázdná hesla a neřeknou, nechtějí říct, co teda budou dělat, když by se dostali k moci. Neříkám, že ten rozhovor odpovídá na všechny otázky, které jsou spojeny, co tam je... Co mě hodně zajímá v případě ANO je především zadlužování, které hrozí z vládu Andreje Babiše. Hrozí i snižování hranice pro odchod do důchodu, kterou nelze snižovat, logicky musí se zvyšovat, protože ten systém, a budeš o tom mluvit s tou porodností, prostě to není schopen utáhnout. Ale odpovídá na dvě zásadní věci. Jak se budou chovat v případě emisních povolenek, které můžou dramaticky změnit na život, a jak se budou chovat v případě ČEZu, kde sila jednoznačně říká, že případná Babišová vláda by zestátnila ČEZ a vykoupila minoritní akcionáře. To jsou dva důležité texty. Doufám, že tam jsou ještě nějaké jiné zajímavé texty, že? Jo, donutil jsem kolegu Lukáše Novosada, který dělá tady podcast o Slovanech, aby udělal takový jako speciální díl o Slovanech, jakou mají roli, jaký je rozdíl mezi Slovany. Takže to určitě bude stát za to, jako jsou tam samý Slované, včetně Poláků teda. Jo, tam samou. Mm-hmm. A Jirko, ty jsi něco...
Já nemám nic, jako nikdy.
Jenom si třeba máš texty.
Ale jak jsem slyšel, my se musíme trochu, musíme mít dynamičtější úvody, aby nám lidé neodcházeli. Oni nám neodcházejí, ale jako nesmíme je znechutit tak dané. Popiš, proč jsme na prahu demografické katastrofy.
Vy jsi říkal, že já o tom rád píšu, tak já o tom nepíšu rád, ale že to je dramatický vývoj. Ale píšu o tom pravidelně vždycky, když jsou nové zprávy Českého statistického úřadu a minulý týden statistický úřad vydal zprávu, ze které vychází, že v meziročně, to znamená teď za první čtvrtletí letošního roku, když to srovnáme s prvním čtvrtletím, výborně.
To je skvělý, to byl Václav.
Roku 2021. Tak ten, no počkej, ale pozor, tohle je úrodná plodnost, jo, to ještě není počet narození. U toho počtu narození je to ještě daleko dramatičtější. To je takhle.
A to najde kde? Ondřej Zoan, který je v si on to někde najde.
Například v mojem, komentáři na Echu je tam ten graf zobrazený. Tak jenom si říct, že od toho roku 2021 ten pokles jde takhle a dosáh už 35%. To je jako podle mě naprosto dramatický číslo. A Max, no to je starý, to je za rok 23, tady si je poslední souhrná čísla živě narozených za rok 2023, tady máme to na tom grafu a ten teda od té doby se prohlubuje. Je to, znamená to, že v roce 2021 se ještě, to byl ten vlastně ale poslední rok před
covidem.
No už za covidu, ale před vakcínama.
Ale dané, ale
ještě, počkej, moment, a to se ještě narodilo 112 tisíc lidí u nás, jo. Nebo dětí. Letos to vypadá, že jestli bude tady ten pokračovat, tak se jich narodí 74 nebo 73 tisíc. To je jako propad, který je výrazně dramatičnější než ten slavný propad v první půlce 90. let, který má vysvětlení, proč byl daný transformační nebo transformací a vlastně naprostou změnou životního stylu.
Co zašel ten graf?
A ještě bych tomu rád řekl, že zajímavé na tom je to, zajímavé na tom je, jak vláda se tváří, že to není. Jo? Premiér, který byl před časem přinucen se k tomu vyjádřit v interpelacích, tak vlastně řekl, že se nic neděje, že to je dlouhodobý trend, který prostě postihuje celý západní svět, nebo pomalu celý svět. A úplně tam ignoroval ten propad od roku 2022, který je takhle. Psal jsem teď na ministerstvo zdravotnictví. Ty mi odpověděli, abych to přečet, že to je v podstatě, že to je trend, který je v podstatě dlouhodobě predikován. A to je právě Českým statistickým úřadem, jenže to taky není pravda. Statistický úřad třeba v roce 2023, když vydával svoje projekce toho, jak se to bude vyvíjet, tak opravdu teda jako prognozoval pokles, ale velmi mírný, s tím, že v roce 2023 se narodilo asi těch 91 tisíc dětí, to jsme tady viděli. A oni říkali, statistický úřad, že do roku 2030 se to propadne na 84 tisíc, jenže ono se to na tuhletu hodnotu, které to mělo dosáhnout, tak za 7 let se to dostalo už další rok 2024 a teď jsme ještě výrazně níž. Já nevím, ale ten statistický úřad se hrubě netrefuje. Jo. A i jeho pesimistické předpovědi jsou překonány realitou.
Češi vymírají. Občané České republiky vymírají. Ty určitě máš... Moment. No. Ty máš nějakou interpretaci toho, proč to je?
No tak vysvětlení jsou dvě. Jedno je... Jedno minimálně částečné vysvětlení, to je to, kterého se všichni bojí jako čert kříže. Myslím si, že proto o tom nikdo nechce mluvit. To jsou ty vakcíny.
Ale Dané, protože to jednoznačně popírá. Tam žádný pokles porodnosti není. Není tam žádný pokles porodnosti. My jsme
mě primárně zajímají česká čísla. A tady se prostě stalo to, že očkované ženy rodí dlouhodobě od těch vakcín rodí o třetinu méně než ty neočkovaný. Jo? Mají jako dej... Urná plnost.
Ale jsou jiná data, jsou jiný země jiná.
Ale proč bych se měl poměřovat Izrael?
No, ne, počkej. Je to relevantní nebo není?
Tak, musíš to znič, tak asi to je relevantní. Musíš to znič, kdy ale prostě ty neočkované ženy si rodí jako výrazně statisticky.
Ale jinde očkované ženy rodí stejný jako
Počkej, to je skutečně nutný srovnávat srovnatelný. Jo, to znamená země, která je trochu nějakým způsobem kulturně blízká České republice.
Ale tam může sledovat ty procenta.
Ano, no jasně, a to je případ, to je dejme tomu nejblíž asi Slovensko, možná Polsko, možná Maďarsko, posláně neříkám Rakousko a Německo, protože tam zvyšuje porodnost vysoký přistěhovalectví.
U nás jí zvyšuje, byť ne tolik, no. Asi jako v Německu muslimové jí zvyšují Ukrajinky.
Dejme tomu.
Který se do toho začali počítat, který předtím rokem 2021.
Tam to už zase prostě napadá, protože pravděpodobně oni byli stejně očkovaní jako Češky.
Ale Ukrajina je daleko méně proočkovaná.
Ale nemusíte dívat jenom na Izrael, ale když se podíváme na ostatní země, tak v ostatních zeměch proočkovanost nesouvisí s tam je u sebe nějaká korelace, jako, že když se podíváš celosvětově, že by byla nějaká korelace mezi povečkovaností a úpadem plodnosti. Jako, že by jenom v Česku, to bys musel říct, že jenom v Česku ta vakcína z nějakého důvodu zapůsobila na tom, na na plodnosti, a to je blbost, ne?
Já si myslím,
počkej,
že
tam vyskytá to.
Jak Ondřej vysvětlíš, že
nadávat, že se překvapuje.
Jak Ondřej vysvětlí, že mají u nás prostě očkované ženy i od to, i po tom roce 22, kdy se to pozdělá, no. Jako posléze by se to mělo srovnat. Tenkrát se říkalo, že a je to platný argument, nebo inteligentní argument, že když třeba žena chtěla otěhotně, tak se vyhnula očkování. Jo. Ale to by se mělo srovnat. Proč teda od té doby pořád ty tehdy neočkované ženy mají o třetinu vyšší plodnost než ty očkované?
Jirko?
Ne, já jenom říkám, že by mě zajímalo to srovnání s Polskem a Maďarskem a Slovenskem.
To připadá, že ty...
Protože oni pravděpodobně mají prostě podobný životní styl a mají pravděpodobně měli stejnou injekci. Jo.
Nebo stejná proočkovanost.
Jo, stejná proočkovanost. Jo.
Ale já nevím, jak to tam
jak
dopadlo.
Jak ty vzpomínáš, tam jako no, a to je důležitý.
V Německu je taky docela vysoký propad porodnosti.
No tak jestli to tak je, no tak by se o tom dalo, i když v Německu prostě už byla porodnost Němců minimální...
Nechci říct, že od toho roku 2022 je docela vysoký propad.
No tak jako není, já to vůbec nevlučuju a předpokládám, ale kdybych se to začal o tom něco relevantního říkat, tak prostě začal bych tím jako srovnat to, co se jsou s podobnými zeměmi a potom by se to dalo pravděpodobně, kdyby to bylo jenom u nás a jakože to u nás není, no tak by se z toho dalo něco vyvozovat.
Ondřej?
Ne, já si myslím, tak podle mě nás prostě dohnalo ten celosvětový západní trend, který začal na západě, a protože jsme víc na východě, jak nám vždycky všechno trvá. A klidně to může podle souviset s covidem, ne ve smyslu, že za to může vakcína, ale že prostě ten prostě ta událost, ten nápoj prostě něco změnil v těch lidech, celý ty společnosti a prostě nevím, prostě není to podle mě jako řešit, jako kdyby to bylo vakcínama, tak je to vlastně dobrá zpráva, protože to znamená, přestaneme očkovat a možná třeba na to najdeme nějaký lék, že jo. Ale pokud je to prostě, co prostě pokud je to dáno nějakýma dlouhodobýma trendama, nějakým vývojem společnosti, tak to je vlastně mnohem horší zpráva, protože když se podívat třeba na tom názvy, kde mají nízkou porodnost už o 20 let a snaží se s tím dělat pořád něco, vymýšleli nejrůznější jako nějaký vládní programy a pořád se jim to nedaří.
Asi Jižní, tam se myslí především Jižní Korea, která má vůbec nejmenší porodnost.
Já souhlasím s Ondřejem.
A tam to souvisí se způsobem života.
Ano, a no. U nás to souvisí taky se způsobem života. Jsou to ty socioekonomické důvody.
Ekonomické důvody nevysvětlej, bohužel tady ten graf nemáme, ale nevysvětlej tu prudkost toho propadu.
Může to taky tak, že COVID...
Najednou prudký propad.
COVID zvýraznil určitý krizový věci, které tady byly už předtím. Individualismus, jistý druh takového jako nejistoty.
Myslím, že nějaký, ne ta vakcína, ale ta událost samotná. To
hedonismus, ale není možný, není, možná se zhoršuje životní. Ale to je prostě ještě ten rozdíl mezi ženama, kteří chtějí děti a nemůžou, a potom samozřejmě ženama, kteří nechtějí děti a těch určitě přibývá, no, ženama a mužů. Jo? A to je taky, to jsou dvě odlišné.
Ženama a mužů, nebo co si říká?
Ženami i mužů.
Dalibore, ty jsi mě ptal na začátku, jaký mám vysvětlení, tak já jsem řekl A nebo B, a to B jsem nestačil říct.
Tak řekni.
A je teda ta vakcína, B je to, co vlastně už za mě tady před řekli kolegové trošku. Že by to mělo možná teda socioekonomické dopady, ale v tom případě je to naprosto příšerné vysvědčení pro vládní garnituru. A teď myslím nejenom tu současnou. Je za tou, kterou nejvíc, že jo. Se jako nerodí se za Fialy, jo. Ale je to teda i za Babiše, protože prostě za Babiše už se nastartovala k inflace, tak ta šílená jako čínská odpověď na COVID, kdy se ta společnost zavřela. No, nicméně to by teda znamenalo, že jako lidi u nás, jak se vždycky říká, že hlasují nohama za komunismu, a který hlasují vagínou.
No, prima, je to jako samozřejmě já jako staromilec.
Jakože řekneš to odpovíte.
To je sice... Ne, jak to nemůže za to Fiala. Může za to rozpad patriarchálního způsobu života.
Ale ten
patriarchálního, myslím, tradičního způsobu života.
Jirko, jednoduchá otázka. No. A proč ten rozpad patriarchálního
způsobu? Tradičního.
Nebo netradičního. No. nastoupil takhle rychle ze dne na den?
To se některé krizové věci se mohou stát velmi rychle.
Jo, okay.
No tak asi,
jo, je to relevantní.
Kdyby jsme se, no já vím, ale no tak prostě některé věci se dějou skutečně rychle. A s nástupem třeba, já nevím, internetu, ponoření lidí, covid připoutal lidi do internetu ještě silně než kdykoliv předtím. Dá se vést prostě poměrně takový jakoby snesitelný život o samotě. Mnohem spíš než dřív.
Že lidé žijou sami.
To se predikovalo, když zašel covid, se predikovalo, že naopak bude z spojednosti, protože všichni budou doma, nebo co dělat. Ale ukázalo se, že na všichni místo, aby dělali děti, tak se už
jistě.
Tak u YouTube, u Netflixu a koukali jako na filmy.
No jistě. To jako to bylo naivní, to bylo prostě jako, že v Americe, když si vypl Prahu na jeden večer a byla větší porodnost za 9 měsíců, ale tohle má mnohem hlubší důvody. Prostě je to s celýma civilizačníma pohybama, který nepřejí skutečně výchově dětí.
Nemáme vůli po životě. No. Dane, je tam vidět, podíval se do těch dat, je to vidět, jak to vypadá v různých věkových skupinách, že třeba je míň matek v věku 20 až 25, 25 až 35, jestli jsou tam nějaké výkyvy?
Ne, roste samozřejmě věk, kdy matky poprvé rodí, nebo prvního těhotenství, to je jasný.
Prvorodičky, věk prvorodičky.
Což je teda mimochodem argument proti covidu, lockdownům a proti té očkovací kampani, protože jestli teda mnoho žen si řeklo, že se nejdřív naočkují a teprve potom otěhotnějí po nějaký době, tak prostě už to třeba najednou nestihnou, no, protože už jim je hodně.
Vzpomeňte si na rozhovor s takovou inteligentní režisérkou, který jsem dělal před měsícem, ona to tam říká přesně, s tou Natálií Císařovskou. Holky začínají brát antikoncepci ve 14, v podstatě jim to doktoři takhle dají, jo? Čili prostě prožijí nejplodnější období vlastně neplodný, potom další trend, tady netvrdím, že je většinový, ale je, nechají si odebrat vajíčko, který si nechají zmrazit s tím, že budou mít děti ve 40, jo, tak čekají proto a říkají, že je to v pohodě, nebo já mám tam vajíčko zmrazený někde v ledničce, až mi bude 40 a užiju si všechno, tak budou mít
je dítě,
to jo, a tudíž prostě oni jim to všechny tyhle ty firmy nabízejí a ve 40 teda řeknu, no tak teď bych prostě mohla mít to, teď si nechám vyndat to vajíčko, jo, a v tu chvíli prostě jako možná, že se můžeš na jedno dítě, jo, ale už nemáš prostě na to, aby byl přírůstek, tak potřebuješ mít 3 děti.
A je to trest za popření přirozenosti a biologie.
To je skutečně nějaká pandořina skřínka, která se otevřela. A samozřejmě já si myslím, že se to týká jenom menšiny lidstva a bude to nahrazeno prostě mnohem vitálnější části lidstva, který sice, já vím, že klesla v Africe porodnost, jo, a že místo 12 dětí mají prostě 6, jo.
No ale třeba Indie, myslím, už já taky se pohybuje jako těch 2 dětí, možná. Jako,
no ale když jich je miliarda, tak to prostě, tak než
to,
oni vymřou, to bude
jo, ale
to
jako
trvat.
Vy tady kladete relevantní argumenty, ale ani jeden z nich nevysvětluje tu náhlost propadu, tu ostrost toho schodu, který nastal. Neumím, ale jako neustále mě už teda 3. rok mě udivuje, že ji nikdo vysvětlovat nechce.
Ano, to s tebou souhlasím.
Pátý šel římské se taky odehrál velmi rychle. Jo, prostě během, samozřejmě tam vždycky zavinili to nějaký vpády nebo tak, ale prostě za chvíli byl konec. Po 100 letech, po 50 letech si nikdo nepamatoval, že byli gramotní lidi v Římě.
Tak pánové, musíme se dostat k dalším tématům. Dané, je dobře, že to sleduješ, že to jako fakt důležitá a zásadní věc i ze sociologického hlediska, co se s tou společností děje. Jo. Já teda taky mám trochu dojem, je dohad, že je ale rozdíl mezi generacemi, které, dejme tomu, definují po dekádách. Jo. Je to vidět na dětech, kterým je, dejme tomu, mezi 20 a 30, to už jsou děti, ale jako dospělí, ale je vidět rozdíl mezi dětmi 10 a 15 a 15 a 20. Jo? Vliv technologií, rezistence Já pozoruju velkou rezistenci mezi studenty gymnázií, současní studenty gymnáziích vůči těm LT různým kulturním válkám a LGBT ideologiím, ve kterém se nevymezují vůči rodičům, ale vymezují se vůči té předchozí generaci, tedy předchozí dekádě. Mimochodem, Tereza byla minulý týden ve Fokusu Václava Moravce na téma, které zase inspiroval ten její text, jaký je rozdíl mezi liberálem a konzervativcem nebo definováním. A co bylo velké jako překvapení, bylo to, že ti mladí kluci toužili po fotce s Filipem Turkem, protože ten Fokus začal tím, že tam byla europoslankyně Gregorová s Filipem Turkem.
Takhle si netupili mladí kluci, ne mladí holky, tak zase to tu porodnost nezvedne.
Ne, oni ho... Oni, no. Dobrý. Oni... To jsou ale fakt kadedy pomluvy. To jsou fakt kadedy pomluvy.
A nepomluvá.
Ne. Ukazují, že se k tomu staví jinak. Před chvíli jsem mluvil o tom, třeba prezident Pavel, který tady požadoval snížení hranice volebního práva od 7 na 16 let, tak už se o tom nemluví, protože oni zjistují, že ta mladá generace je jiná, že nepokračuje tady v těch jako kulturních válkách anebo v těch woke-istických ideologiích, jak to nezužují jenom na to LGBT. A bylo to vidět i v tom samotném pořadu, který běžel live, že ty lidé, ti mladí lidé, ti studenti, ty otázky formulovali nějak jinak. A co tím chci říct, že mám naději v tu generaci, která v dnešních středoškolách.
Takže Dalibor má naději.
Jo, to
je správný křesťanský přístup, ale jo, myslím, naděje.
Že to no. Myslím, že ale jako pěkný polonismus.
No, mám naděje.
Říká doufám.
No.
Naději.
Mám naděje.
Tak.
A můžu ještě jinou věc. Vláda, představme si na západě v Evropě, ale i u nás, vláda, která začne tlačit, na, nebo ne tlačit, zdůrazňovat jaksi rodinnou politiku, tak je prostě, tak ji rozcupujou.
Jedno, tady stačí jenom jednu věc. Nediskriminovat jako rodinu. Tady se v podstatě rodina stala jako nějakým, jako divným jako subjektem, protože se má přece žít jinak, to byla ta ideologie toho woukismu. Jako tady docházelo k systematické diskreditaci rodiny. A jako instituce jako takové.
Jirka má pravdu, já to třeba jsem v Británii, tam když jako pár konzervativních poslanců začalo mluvit o tom, že potřeba podporovat rodinu a zvyšovat jako pojednost, tak oni byli v podstatě vypískali označit za fašisty, kteří chtějí. No. Buď ženy jako...
Kustov v Německu.
Tak mi to je jedno, já budu bojovat za rodinu.
No.
A
taky ti řeknu, spousta těch jako těch opinion makerů ti řekne, že se ho řeší přistěhovalectvím. Na západě všeobecně a tady prostě v podstatě taky otevřeme hranice a vytežme
zdravému rozumu.
Tak u nás se ten propad v porodnosti možná jako tajně chce řešit Ukrajincema.
Máme před sebou ještě výbušnější téma. Útok nebo obranný útok Izraele vůči Iránu. Já nechci, jsou různé skupiny lidí.
Řekni to nejdřív, jak to je.
Tak on vyjde se do toho. Proč je to dobře?
Já na rozdíl od vás nemám suverenitu jako pronikat do každého detailu několik tisíc kilometrů vzdáleného konfliktu.
Izraelská obraná reakce má podporu amerického prezidenta. Čeká se na to, jestli zasáhnou svoji ničivou zbraní ty kryty, kde se uchovávají ta zařízení pro výrobu jaderných zbraní. Kancléř Merz řekl, že Izrael za nás dělá špinovou práci, tak Ondřej zkus krátce popsat, proč bychom se toho neměli bát a proč je...
Merz je naprosto který skoro ve všem je mimo.
Špinovou práci.
Že to je nutnou.
Špinovou. Ondřej, půjď se do toho, pak přijde Ondřej a pak Dana, pak to zmáčíme.
Izrael plus Američani plus spoustu dalších organizací a zemí dospělo k názoru, že Irán se snaží o jadernou bombu, že už tomu velmi blízko. Trump během své kampaně mnohokrát opakoval, že to nikdy nedopustí. od jeho nástupu několik měsíců jeho vyjednávání s Iránem o tom, jak zařídit, aby jak zařídit, aby bombu neudělal. Trump nabízel, že bude tolerovat jeho civilní jaderný program, jenom nechtěl, aby se obohacoval urán přímo u nich, aby se došlo kontrolovat. Irán zdržoval až potom... A
61. den.
A 61. den Izraelci říkali Trumpovi, máme tady důkazy, že Irán se snaží o jadernou bombu, pro nás je to a pro celý region by to byla katastrofa. Až nakonec 61. den vystartovali izraelské stíhačky, které nejdřív zlikvidovaly protileteckou obranu, velkou část vojenského vedení Iránu a teď nejspíš a zároveň útočí na různá jaderná zařízení po Iránu s cílem buď s cílem dohnat Irán k dohodě, kdy bude souhlasit s tím Trumpovým souhlasem, vlastně nápadem, že teda se zdají obohacování uranu, anebo že to úplně celý zničí a už nebude žádný jaderný.
A zároveň se doufá, že by mohlo dojít ke změně režimu.
To je tak, co se doufá, ale vlastně nikdo neví, jak moc to pravděpodobně.
Tak Dane, ty patříš té skupině kritiků. Ale je třeba uznat, že to ty kritici jsou z různého spektra, jo? Že nemůžeme házet, nechci tě házet do jednoho pytle s Kateřinou Konečnou, to bych jako nemohl, že s tou obejít, ale jsou různý skupiny, které to...
Co, jaký má názor
Kateřina? To by se ten napadlo ani Ondře.
Ne, hele, to je izraelská, že jo, tam odsuzuje.
Já nevím, no, tak hele, je to...
Ale chápeš, že jsem jako tolerant.
Jo, jo, moc děkuju. Je to... Já se jenom myslím, že po zkušenosti posledních minimálně 25 let musíme být nesmírně skeptičtí k tomu, když se na Blízkém východě rozjíždí další regionální válka. A Benjamin Netanyahu, to, že Iránci jsou několik měsíců od kompletace jaderné bomby, nebo teď dokonce říkali několik dní, že možná kdyby prostě to táhlo ještě do tak několik minut, tak to říká od poloviny 90. let a ten a Netanyahu je podle mě jako naprosto nedůvěryhodný člověk. Netanyahu je člověk, který tahal Ameriku, byť jako asi by tam šla sama, a Západ do naprosto katastrofální války v Iráku. Jsou to lidi, kteří rozdrbávají Blízký východ.
Tak ne, nebyl to jen Netanyahu.
No, no jasně, ale Netanyahu s aurou experta vystupoval v roce 2002 v americkém kongresu. S tím, že říkal, já vám garantuju, že když prostě zasáhnete v Iráku, který má zbraně hromadného ničení, tak jako se tvářil, že to ví. Lhal, jo. Tak já vám garantuju, že z Blízkého východu bude stabilní vlastně region, ze kterého se bude šířit demokracie. Jako, a jdou tyhle ty lidi, tady s tou bilancí, bych tyhle ty lidi vůbec nepouštěl k mikrofonu na tužky vládě.
Dane, no, ale...
To je jedna věc, jo, druhá věc je ta,
no.
Že Ondřej říkal, že teda jakoby Izrael, Amerika, řada dalších organizací a států došli k názoru, že Irán je těsně před jakoby pořízením si jaderné bomby, no tak to je taky jako třeba trošku popsat přesněji, že v Americe tajné služby, jak to víme o Tulsi Gabbardové, která dělá ředitelku všech těch somálských tajných služeb, tak tady to tvrzení Izraelců, že Iránci jsou na krovu jaderné bomby, považují za něco nedůvěryhodné, jo. A americké tajné služby si myslí, že Irán je od té jaderní bomby několik let. A proč teda Izraelci zasáhli teď? Říkáte 61. den, první den po uplynutí Trumpova ultimáta.
Ano.
Jenže to bylo taky dva dny předtím, než mělo být další kolo americko-iránských jednání, až se teda nepletu. Tak Izraelci zabili cíleně i hlavního vyjednávače Iránu, který se měl prostě setkat s Američany v víkendu.
Ale oni se vůbec nechtěli setkat, že jo? Vůbec.
Ne, chtěli.
Ale Dane, ale...
Přijde vám normální, že někde probíhají nějaká diplomatická jednání a teď když prostě ta jedna strana se cuká, tak ty buď to jí zabiješ, jako toho vyjednávače, anebo jako Donald Trump, napíšeš a víme, kde se schovává Ajatolách, Chamenejí, nezabijeme ho v závorce, zatím.
No. Jako, tak co to je, co je tohle to za
taktiky? Irán financuje terorismus, financuje Hezbollah, je zodpovědný za několik teroristických útoků ve světě, je to regulérní nebezpečí.
Ale tady v tom jo, dobře, ale
že Irán se modlí za zničení dvou zemí. Pro ně je Satan jako Spojené státy americké a Izrael.
Ale já Irán omlouvám. Taky bych si přál, aby jadernou bombu neměl, abych si přál, aby jadernou bombu mělo méně zemí než více. A třeba by ani nemusel mít Izrael, jo, který nepřistoupil ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní a nedovoluje inspekce ve svých jaderných zařízeních.
To se říká, no.
Ale...
Jasně.
Ale jakoby Izrael se prostě objektivně musíme říct, že se v posledních letech chová jako země, která...
Ne, tak...
Počkej, já dořeknu větu, pak bude tečka, tak budeš mluvit, která jako na tom Blízkém východě je zdrojem nestability a od, jak se řekne, jak to říct slušně, ne...
Zdrojem nestability Izrael?
Ne, odstírat, ale jako odnáší to Evropa, no. Protože Izrael je jedním z faktorů, nejenom Izrael, tady ty americké války na Blízkém východě, jsou jedním z faktorů migrační krize do Evropy a jestli teď někdo usiluje o změnu režimu v Iránu, tak je to 90 milionová země a může se tam prostě stát to, co v Iráku, akorát ve větším a budeme tady mít migrační krizi do Evropy, což je Benjaminu Netanyahuovi, jak koukám, že je vám úplně jedno.
Tečka. No,
okay. Tím tvrzením, že americké tajné služby říkají, že Irán nechystá bombu, tak to je taky složitější, protože třeba, když se podívám to tvrzení Tulsi Gabbardovi, která mimochodem, když se plánoval útok na Irán nejspíš, tak ani nebyla přizvaná, což je jako divný, když ředitelka tajných služeb není přizvaná na plánování proti iránské politiky.
To je hodně divný.
A když se to podívat, tam říká, ano, podle našich informací Irán se nesnaží o sestavení jaderné zbraně, ale máme důkazy, že obohace uran na tu úroveň jaderných zbraní. To říká třeba Mezinárodní agentura pro atomovou energetiku MAE, ta poprvé za svou historii řekla, že Irán porušuje ty svoje závazky v rámci, jak se jmenuje, non-proliferation, nešíření zbraní. Byl velký titulek Washington, Wall Street Journal, myslím, New York Times, taky psali, americké tajné služby říkají, že Irán nebyl blízko bombě. Když se ale začneš do těch článků, tak tam je popsaný, kdy ty americké tajné služby říkají, ano, jako my si nemyslíme, že Irán sestavil bombu teď, ale jasně obohacoval uran na úroveň, kdy z toho mohla být jediný důvod, proč tak člověk obohacuje jaderná bomba. Máme ty důkazy, co předložil Izrael, že sestavují bombu, tak my si myslíme, tak to je svědčené. My si nemyslíme, že to znamená, že se stavu bombu hned teď, ale evidentně uspíšili svůj jaderný program, který nejspíš povede, sice nemusí vést k jaderné bombě během týdnu, jak říkali Izraelci, ale třeba měsíců nebo třeba jednoho roku může. Informací máme na veřejnou a tak ještě tam se píše, že americké tajné služby podpořily ten izraelský útok na Irán. Čili všechny ty informací, co máme, tam vlastně ten rozpor z Američana a Izraelce je v tom, že Izraelci říkají, oni tu bombu se staví už teď, podle našich, a můžou jít mít týdnu, a Američané říkají, ne, ještě ji nesestavují, ale mají na to součástky a můžou jí se stavit, jako až se rozhodnou, tak ji můžou se stavit velmi rychle.
Tak, my se...
Můžu taky něco říct.
Tak Jirko, ty řekni něco a pak... Ty se
ne, tak to zrušíme, tak uděláme ty druhý polce, jo? Proto abych neměl pocit, že zabírám čas, jo?
Dobře,
no.
My jsme se dostali na závěr první poloviny, kterou můžete poslouchat ne na platformě YouTube, ale také na Rádiu Prostor. Pilotním pořadem je Echo Prime Time, které vysíláme i na stránkách jako 24 vždy v neděli od 20.00 a nic na tom měnit, Petře, nebudeme, že jo? A já vás chci pozvat ke sledování druhé části, ve které dokončíme debatu o izraelsko-iránském konfliktu, ale podíváme se hlavně na domácí politickou scénu, která neřeší nic moc podstatného.
No ne, tak jako musíme si asi definovat vždycky, jaký jsou ti aktéři a o co jim jde, že? Když jako tak nějak esenciálně se dá říct, že Izrael jde o přežití už 60 let. A celá jeho... No od té doby, co je, od kolik, 70, ale to vždycky zapomínám, že, 60, že už jsem starší, no, 70, 8, skoro 80 let, jo, to je prostě základní strategie a zatímco prostě životnost v případě porážky je tak 2-3 dny, Izrael v případě porážky, tak prostě celý okolní muslimský svět je vlastně do určité míry neporazitelný. Ten je jenom nějakým způsobem zadržovaný ve svém úmyslu nakonec ten vřet, jak se vyjadřují Iránci, jak se Ahmadinejad se jmenoval, ten prezident, který neustále mluvil, několikrát opakoval, že je nutný prostě vymazat Izrael. Tak už není prezident, že jo?
No ne, ale včera byli, kvalovali zkazky po Twitteru, že ho zabili, ale zatím jo? Jsem neviděl nic tak jako oficiálně.
Údajně na ulici, ale pak řekli, že to nezabili Ahmadinejad, ale jenom nějakého hloupého vědce.
Jo. No prostě oni o tom, samozřejmě můžeme to právě všechno jako orientální retoriku, jako pokračování třeba perského válečného básnictví nebo poezie, ale prostě když neustále říkáš, že ten stát musí být zničený, tak prostě a přinejmenším ten stát do určité míry mu dává jistou legitimitu nějakým způsobem něco podnikat. Třeba o jednou za čas prostě jim vybombardovat jaderný reaktor, jo. Prostě války Izraele skutečně se dělají formou preventivních útoků. Jo? Šestidenní válka byla prostě vedená jako tím, že musí to Izrael udělat dřív, zaútočit dřív, než prostě zaútočí oni. To prostě jinak nejde. Tudíž prostě z toho důvodu je nutný číst prostě, proč on nemůže čekat. On nemůže si říkat, ne, oni to ve skutečnosti nechtějí, jo, nebo bohu, jak to je.
Těšili, že plně velký zlom je 7. říjen.
Potom je 7. říjen.
Protože, že jo, takhle se přistupovalo k Hamasu, že on říká, chceme nějaký zabít, tak nějaký zabít, jako, ale to jsou takový keci, on se ve skutečnosti vládnou v Gaze. A,
no a
jako,
pak to udělali.
A potom to udělá a podle to byl velký zlom. Co si říká, to byl velké zlo v myšlení izraelské vlády, tajných služeb armády, když to někdo říká, tak mu už budeme věřit.
Pravděpodobně celý dějiny Izraele jsou vlastně sporem uvnitř Izraele, jak se tedy s Araby domluvit, jak to udělat. Jo? Bylo tam levice dlouhou dobu si doufala, jakože že to půjde. Obávám se, že po 7. září převládlo přesvědčení, že to nepůjde.
Možná i po 11. září.
Jo, že to prostě nepůjde a jak já tam mám článek, jako tam byl s tím humoristou Tuvio Tenenbonem, který říká, to nemá řešení. Jediný prostě, co musíme ty naše nepřátel, kteří prostě nám skutečně chtějí uřezat hlavy, je přesvědčit je, když chcete řezat hlavy, řešte je někomu jinému.
Tak ale ono to
vlastně,
ono to svým způsobem bych řekl i funguje, protože když se podíváš do toho regionu, tak když jsi velký nepřítel Egypt, dneska jako nejsou žádný nekamarádi, ale mají vztahy.
Ano.
Jordánsko má normalizovaný vztahy. Teď, jak říká
Saudská Arábie.
Saudská Arábie jako v podstatě na straně Izraele, i když jako oficiálně ne. Spojené americké emiráty, normální vztahy. Bahrajn, normální vztahy. Jak říká Dan Al-Qaida v Syrii, tak taky naznačuje, chceme se s váma kamarádi.
To je super, vy tady mluvíte o boji proti terorismu. A tady jako ultrateroristi z Al-Qaida, proti kterým je Hamas regionální organizace, která prostě válčí pouze v Gaze a na západním břehu Jordánu. Tak prostě tady máme Al-Qaidu, která měla univerzalistické cíle prostě celou světě. Kvůli který jsme ten Blízký východ před 20 a něco lety rozdrbali. A teď je vůdce Al-Qaidy v Sýrii, o kterém Ondřej říká, že to je jako bejvalý vůdce, že se polepšil.
A ten neřekl Ondřej.
Řek před vysíláním. A ten pomáhá.
Jo, a to na něj vytáhnout.
Já myslím, že se za to nesmí.
A mne tebe vytáhnout, co všechno ty jsi řekl před vysíláním.
A ten považuje moment, jo. A podle teda dostupných informací, tady ten vůdce Al-Qaidy v Sýrii pomáhá Izraeli v útoku na Irán.
Velmi správně.
Boji proti mezinárodnímu terorismu. Tak jako, ale, tak tam asi něco...
Můžu říct na to.
Tam asi něco jako neklapne.
Izraeli nejde o to, aby vyléčil, aby vyřešil problém světového terorismu. Hmm? Izrael jde o to, aby přežil, aby mohl pokračovat.
Ne, Izrael prodává válku no, ano, proti Iránu s tím, že bojuje za nás proti mezinárodnímu terorismu. To, úplně to, explicitně,
to
ano.
Tak tomu nevěř.
Ale říká to.
Izrael, tak tomu nevěř. Izrael bojuje za sebe. Netanyahu v podstatě říká, to je ten posun. A mimo jiné, já si myslím, že to souvisí s tím, jak vidí, jak se mu Evropa, západní Evropa především vzdaluje. Že prostě dlouhou dobu mohl předpokládat, a levice to předpokládala izraelská, celý v 70. že to prostě, že ten západ nějakým způsobem, že to, oni to budou, Evropa to bude nějak jako vyvažovat, ale víceméně na jeho straně.
Tak Evropa je na straně Izraela.
Není.
To teda není.
Ne, vidí, že není.
Ze všech, jako mít než Saudská Arábie.
Nějakým způsobem.
Pravda.
Dane,
fakt je to tak.
Dane, ne.
A když jako Německo, Británie dodávají Izraeli normálně zbraně.
No a samozřejmě taky dodávají Arabům zbraně.
Ne, ale nedodávají ale počkej, jako... Počkej,
dobře, nebuď dogmatik.
Ale já znám realitu víc než ty.
Aha. To, ale
no, ne, tak
ale
teď to není
ale, pravda. Víš, že Skandinávie, Irsko...
Ty říkáte věci,
Španělsko,
které jsou pravda, prostě.
To není pravda.
To je pravda.
Tyhle ty země pomalu jako nepustí Netanyahu k sobě, protože prostě by ho zatkli. Jsou tam opravdu velikánský demonstrace.
Tak je na něj mezinárodní zatykač.
Veřejný mínění, nedá se nic dělat, není na straně Izraele. Jo,
ale vlády většinou jsou na straně Izraela.
Nějakým způsobem, protože prostě by to ještě to musí držet, protože představa, že by skutečně se dali na tuhle stranu, tak by to už byl úplně pomatený.
Já bych do toho chtěl mít jenom český zájmy.
Že prostě Izrael si myslím, a to je zároveň ho to mění, jako už nikoli, jako proto bych tedy byl zdrženlivý, jestli demokratický jako stát nebo něco takového. A je to prostě militarizovaný stát, který skutečně dává přednost svojí vlastní existenci a tomu té možnosti pokračovat na tom místě dál, i za cenu, že se spolčí prostě s nějakýma opravdu gaunerama, jako je Al-Qaida. Myslím, že to je pragmatismus toho státu. Není jeho zájmem prostě, jako říct, musíme zničit muslimskou civilizaci nebo něco takového. Zatímco obávám se, samozřejmě ono se mu povedlo prostě ta skvělá věc, že v těch posledních letech se jakýmsi způsobem uzavřela dohody s těma arabskýma zeměma, kdysi dávno s Egyptem, potom prostě se Sadskou. A proto Hamas udělal ten útok, protože doufal, že prostě tím, že Izrael teda krutým způsobem odpoví a arabské a muslimský a svět.
Tím, ale to ty námluvy toho Šárino, Giulianiho, no, jak si mu říká, tak to je taky jako v podstatě ukázka síly Izraele, protože Izrael po tom, co padl Asad, tak v podstatě zničil všechny vojenské vybavení, aby to nepadlo do ruky Hezbollahu, no Al-Kaidy, že on vytvořil tam takovýto nárazníkový pásmo v Sýrii a podle mě jako ten Šája chápe, jako, že je lepší jako být s ním za dobře a než ne, že to jako, to není tak, jako, že by Izrael říkal, ale chceme se kamarádit, ale Šája mu jako říká, jako můžete tady lítat, protože radši bych s váma jako byl na dva.
Já tady rozumím, nicméně Ondřej, řekni mi jenom, jestli si myslíš, že tady při tom stavu věcí má Izrael, nebo Netanyahu, já to nechci jako házet na celý Izrael, jo, ale a jeho vláda, jestli prostě je pro tebe důvěryhodný, když říkají, že oni za nás dělají špinovou práci proti mezinárodnímu terorismu, když kooperují s Al-Kaidou.
Tak já si fakt myslím, že jako Šája není už ten mezinárodní terorista.
Jasně.
Který ten tomu podle fakt jde jako o udržení moci v Sýrii. Jako on neorganizoval žádný útok na západě, on posledních 10 let bojoval proti Asadovi, že? A to byl jeho cíl. Teď se stal vůdcem Sýrie, může to dopadnout velmi špatně, může se naopak všechny překvapit, může to dopadnout dobře. Já jsem byl před třema týdny v Paříži nějaký konference, tam jsem se bavil s jedním Syřanem, jako hodně prozápadním, a ptal jsem se, jako, co si to myslí, jako, jak to skončí v té Syrii, on říkal, že to je tak podle něj 50-50, že to dopadne dobře, a ze Syrie se stane, jak, jako stabilní stát a 50, že se tam všechno pokazí a skončí, co se upadne. Čili jako je, ano, Šaja asi jako není úplně dobrý člověk, ale zase bych jako neříkal, jako prostě spolučujeme se Al-Kaidou a Izrael podporuje mezinárodní terorismus, kdy teď jako, kdy teď budou jako útočit na západ.
Okay. Tak, moment,
který s Al-Kaidou
trochu, Dane, respektuju trochu pravidla, protože tady ještě jeden důležitý aspekt, který jsme nezmínili, půjdeme do detailu. To je postoj Ruska. Rusko je dlouholetým spojencem Iránu a dodával mu zbraně samozřejmě a reakce první telefonát, po prvním útoku následoval telefonát mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem a ten ku podivu asi vyzněl ve smyslu, že to Rusko momentálně nezajímá. Já chci upozornit na jeden rozpor. Jo? Třeba v České republice se spojuje, to mají ty lidi, ty vlaječky ukrajinské a izraelské, ale tady to jde evidentně proti sobě. Rusové mají své zájmy jako na Ukrajině, která začíná být po Trumpa už asi únovné téma, které není schopen nějakým způsobem řešit, ale chce primárně vyřešit situaci na Blízkém východě. A je asi teda jako pravděpodobné, že Putin si bude dělat dál co svoje na Ukrajině a je to výměnou za to, že jdeme tomu dotlačí Irán tam, kam potřebují. Jediný další silný hráč, který je na Blízkém východě, je Turecko, ale to se chová zatím nějak, neopakuje výzvy ke zničení Izraele, jak to bylo.
Ne, tak jako za prvý, jestli někdo podporoval Šája, Džuhánio, Al-Kaidu a má zájem o mocenský nějaký zájmy v Syrii, tak je to Turecko. Se říká, ta ofenzíva.
No ale mě zajímá teďka to Rusko.
A to Rusko, tam bych řekl, za prvý, jako on má, Putin má spoustu práce na Ukrajině, čili nevím, jak moc.
Práce, nemusíš říct válku.
Má válku na Ukrajině a je otázka, nakolik jako, chce rozmělňovat svoje síly, aby mohl jako, nějak dosahovat Iránu. Taky není to jen, že Rusko zbojil Irán, ale taky Irán, že ho posílal ty drony na Rusku. A podle mě tady jako občas se objevuje takový to spojenectví BRICS, nebo spojenectví Rusko, Čína, Irán, že to je nějaký silný pak, kdy oni budou se kopat hodně, ale podle mě to je jako čistě pragmatický protizápadní spojenectví a ve chvíli, kdy se jeden z nich dostane do problému, tak oni jako nepůjdou do něj jako do války, pokud si myslí, že to je a v tom případě myslím, že to je další jako jedna z výhod tady z té akce, že jako Západ po dlouhý době zase ukázal, že má zuby a je taky varování všem ostatním, jako možná ještě nejsme to úplně jako vyčerpaný.
Pokud tím Západem myslíš Izrael.
Že jo? No já ho počítám.
No. Dane, jak
ale Ameriku, že?
Jak to interpretuješ tady tenhle aspekt?
Mě na tom zajímá to, že jak se tady, jak se nám předkousává takový to jakoby bipolární vidění světa demokracie proti autokracím. Jo.
To máme tady na titulní
stránce. No, tak to máme na titulní stránce, nemůžeme.
To mám pocit, že tentokrát tu obálku vyráběli nějaký
gymnatist. Ne, to napsal já.
No, OK. A seš taky mentálně příletí, kde si gymnatist.
Ne, jsem nejednoznačný, Dane, jako
takový geopolitický teenager.
No jistě, vidím to jednoduše a je to třeba vidět.
No právě není, protože prostě
je.
Protože tady můžeme zažít věci, které na nás,
vidět,
který na nás velmi nebyly dopadnou. A možná bychom předtím o tom měli trošku jako dospělí lidi mluvit. Jo.
Přesně tak, já nechci vidět, Kateřiny Konečné. To
nicméně, chci říct to, že ty se ptal na Rusko-Irán. Podle mě to ukazuje, jak tady to, ví to vidění světa, který nám předkládají lidi jako Anne Applebaumová, Timothy Snyder, jako ty u nás oblíbený vykladači světa v České republice. Že to je...
Jak pro koho?
No, tak jako jsou to autoři bestsellerů a má to vidění, má to vidění například ty ministr Lipavský nebo Petr Fiala, jako souboj demokracie a autoritářů nebo totalit.
No, a to je ale pravda.
Snyder a další určitě nepodporujou Netanyahua. No, jo? a současný Izrael.
Ale jo? No tak NFL bombová určitě ano. Třeba no, jo.
Tak nějak s velkým odstupem.
Moment. No, no, ne, to není pravda. A, takže to je prostě canc.
Ale to samozřejmě.
Protože jako Rusko, Putin je sobec, že jo? To není nějaký člověk, který by byl ideově se cítil být svázaný ze Severní Koreou nebo s Iránem, jo? Takže prostě tohle má jistě pravdu Ondřej, jsou to brutální pragmatici.
No.
A ten svět se takhle popisovat nedá, prostě protože ani ta naše strana není jako bez skvrn, jo.
No, ale já myslím, že ten morální aspekt tam vnášíš ty, jako v tom, že se, jak se může Izrael spovat s teroristama a tak.
Protože ho tam vnáší Benjamin Netanyahu, Petr Fiala a podobný, který to, s betonovým pohledem na svět mluví o tom.
Na to je dobrý,
je to souboj proti terorismu.
Trochu to je retorika.
No je.
To je, no terorismu, no tak je samozřejmě, ale to neznamená, že občas nějakého teroristu nemůžeš nasměrovat jako v prospěšným směrem, jo. Ale
to dobré vím, že jo.
Ne, vůbec.
Líbí se mi, že jako to v každém člověku, Ondřej, jak si teď demonstroval, nalézt něco hezké.
Ano, ne, ale to je, tak poslouchej, jestliže se ty, jak ty říkáš, Al-Kaidisti spokojí se Sýrií a budou prostě tam si dělat svoji šáriu a tak dál a nebudou prostě jako
odstrahovat,
ano, Izrael, no tak prostě to, co se dá dělat. Jo, ten sen to právě, počkej,
to jsou, domluvit. To jsou lidsky méně hodnotný,
souhlasím,
nebo souhlasím, v Sýrii,
souhlasím, ale v tom případě, počkej, ale v tom
než
případě...
Než ortodoxní židové, nebo než...
Ne, myslím si, že takhle to není.
Já si myslím, že jako lidi jsou si prostě od narození rovni.
Nepochybně, proto jsem vnášíš, já těm jenom ti říkám pravděpodobně, jestliže budeme mít převahu podporu islamistická vláda v Sýrii, která zavede jakýsi způsob nějakého konsenzuální společnosti podle jejich typu, to znamená včetně prostě věcí, která nám, západním lidem nebo demokratům se moc nelíbí, nicméně ta společnost, jak si to víceméně zvolí, tak já jsem právě poučení z posledních 20-30 let je nezasahovat do toho. Nedávno jsem viděl takový rozhovor s Helmutem Schmidtem, starý, kde on prostě starý Helmut Schmidt vypráví o tom, že on bude asi 90 let, říká, budu vždycky na barikádu, když budou omezována lidská práva v Německu. Já jako starý člověk budu na barikádu. Ale naprosto odmítám prostě zasahování do poměrů v zemí v Africe, v Ázii, někde jako v jiných kulturách. Jo, tam prostě moje politika nikdy nebyla moralizující v tomhle smyslu, že bych tam kritizoval lidská práva, protože to je jiný. Jo? Tak já si myslím, že skutečně to je jiný.
Akorát jsme v té Sýrii, prostě tomu bývalému Al-Kaidistovi dneska už trošku jako rozumnějšímu nebo se zastříženým plnovousem. Tak jsme mu připravili půdu tím, že se tam doteďka drželi naprosto zničující sankce.
Ale můžeš vyřešit všechno, Dané.
No, jo, ale tak proč jsme tam jako drželi sankce? Ale jasně, tak Evropská unie a Spojený stát.
Ale no, protože režim Asadův režim byl protiizraelský.
Jo, ano. To,
počkej,
tečka.
Agresiv, proto jsme drželi. No ne,
čemu jinýmu.
Jasně, protože Asadův režim na rozdíl od toho prostě chtěl, by to neho nebyl schopen asi a tak dál, ale prostě říkal, Izrael náš nepřítel. Jo?
Ne, to říkal Izrael o Sýrii.
Protože Asad prostě...
Ale řeknu jednu věc, kterou bych to za sebe uzavřel, jo.
A protože bylo tak hodnej.
Jako k tvýmu výkladu o tom, že Izrael je jako boje o život a na smrt, což jako si tam jistě nevzal, řada lidí upřímně myslí si, to je tady nějaký takový jako stleckávači.
Podivní redaktoři.
Nicméně existuje i alternativní výklad, jo, který si můžete ve velmi inteligentní formě poslechnout u Jeffreyho Sachse, známého amerického profesora.
Jo.
Který asi nemůžeš obvinit antisemitismu, protože Sachs je žid.
Ale to je
má preskou židovskou manželku mimochodem, jo. Tak Jeffrey Sachs, jeho hlavní výklad je ten, že Izrael bojuje s Palestincama o území samozřejmě, že jo, a Netanyahu v 90. letech, když nastupoval do vysoké politiky, tak vyhlásil strategii, že nebudeme bojovat prioritně proti Hamásu a proti Hezbollahu, ale proti zemím, proti režimům, ve kterých Hamás a Hezbollah naleznou zastání. Což znamená, že musíme zlikvidovat několik režimů kolem, jo, a to postupně dělají, což znamená, že kdyby to bylo takhle, Tak to není boj o to, jestli prostě Izrael může existovat nebo ne, ale jde třeba o západní břeh, jestli se tam Izrael může dál expandovat. Jo? A my kvůli několika vesnicím v západním břehu a kvůli Gaze, který chce Izrael, která je velká jako Praha, jo? Tak kvůli tomu prostě bereme do úvahy, že destabilizujeme celý Blízký východ a kvůli tomu riskujeme to, že prostě Evropa bude zmítaná migračníma vlnama.
Bude. Hele, jde to dobrým směrem, zaplať pánbu za to, že to je dobrým směrem a že to dál bude
pokračovat.
Já
Českou republiku nezajímá tady v tom případě prostě jako nebezpečí dalšího totálního rozvratu na Blízkém východě tady v Iránu a migračních vln, Dalibore.
Stačí, když Teherán bude souhlasit s tím, že dá pod kontrolu svůj program.
A,
to
a že nás nezajímá prostě jako ekonomický dopady, pakliže tam ta válka bude a Irán necukne, no tak už jsou dopady, už se zdražuje ropa. Tak se ta ropa bude zdražovat ještě daleko víc.
Ale předtím zlevnila dané jako zase kvůli jiným věcem.
Tohle je dlouhodobý faktor, Dalibore, a
to není, jako dané.
Já jako chápu, že tahle ta válka, nebo jako tvrdý postoj Iránu a Spojených států se může líbit zeleným, protože prostě ty si budou, nebo zastáncům elektromobility, jo, protože budou prostě, budou dražší pohonné hmoty pro klasické auta. A budou se jako pak třeba líp prodávat elektroauta, takže jako.
Už se nám z toho stává.
Já tady mám spojencem Kateřinu Konečnou a ty máš spojencem prostě zelený.
No, dostává to absurdní rozměr.
No to jsou zajímavý konsekvence.
Až na to, že ty zelený jako v těch jako evropských městech pochodu pod vlajkama.
Němečtí zelení, když byli do loňského roku u vlády, tak to byly nejudanější spojenci toho, co dělá Izrael v Gaze.
Ne, ty podporovali Ukrajinu proti Rusku. Tak, musíme to ukončit, protože nám musí zbýt čas i na aktuální politický domácí vývoj.
To nikoho nezajímá.
Tam ono se nic nestalo za chvíli. Jako je to...
Ještě teď to teoreticky probíhá, ale nic se nestane.
No
asi,
přesně tak, je to obvyklé divadlo. Já teda postřeh, jo. Tím, že Andrej Babiš začal vystupovat zase veřejně natáčí si ty videa a spustí ten svůj šílený hysterický ječák, tak tím paradoxně pomáhá koalici Spolu. Protože připomene jako tu svoji jako nějakou hysterii, která je u něj nezvladatelná. A myslím si, že to jedna paradoxně tady to jednání sněmovně pomůže koalici Spolu, protože připomene tu stinnou stránku Andreje Babiše.
To je cirkusa. Ale to máš pravdu, ale on se na to nikdo nedívá, podle mě na ten přenos ze sněmovny.
No je, tak je pravda.
Naše demokracie dostoupá do stavu naprosté ignorance těch demokratů.
Neřešení jako, podstatných
témat. Ne, myslím tím prostě, že vlastně je to ideální stav, jako kdy vlastně najednou to všechno končí v takovém nihilismu.
No, kdyby ta debata byla o emisních povolenkách, kdyby ta debata byla o důchodech, kdyby ta debata byla o tom, jak budeme fungovat za další 4 roky, ale to není.
Kdyby byla o cenách elektřiny, že? Což teda s těma emisními povolenkami
si
myslí, ale ne úplně přímo.
Ale jsou viny obě dvě strany teda. Jako ten nihilismus předvádí jak koalice Spolu, tak jako nějakým způsobem ano. Byť ten rozhovor s tím Karlem Havlíčkem, který si dělal, je jako zajímavý. Jo, my chceme samozřejmě, já doufám, že na to zareagují, nebo že na to zareagují představitelé Spolu, my si budeme chtít jich ptát taky na ekonomický program, ale Dane, napadá tě, s kým by si o tom mluvil?
No, s Petrem Fialou, který se nám vyhýbá, který se s náma už 3 roky, nebo možná ještě díl bavit nechce, nebo jako dávat rozhovor.
To je pravda. Tam...
To je, rozumíš, to je jako i ten člověk, který na dálku čelí iránským muláhům a ajatoláhovi, jo. To je jako velmi prostě drsný, ale buď se
ale,
jako
ale nesekrajšímu ajatoláhovi, muláhovi, džihadistovi, darovi.
Džihadista,
nemusím
to dělat, nechce.
To dělat, já můžu to dělat, nikdo jiný sechr, ale prostě jako, nám se vyhýbá, asi alibista až na půdu. Ale tak jako inteligentní...
Je se taková Oriana Falaci.
To už nežije.
Nežije, no.
Ale já si čím dál tím víc uvědomuji, že vlastně zkoumat ty preference, přemýšlet nad těma aktuálníma preferencemi.
Nemá smysl.
Nemá vůbec smysl, protože se to bude fakt rozhodovat ten poslední měsíc, v to září. My připravujeme text, kde chceme srovnat preference jak byly před 4 lety, protože to bylo úplně jinak, než ty volby nakonec dopadly. A já mám takový pocit, že nelze nic předpovídat. V každém případě ta bitcoinová kauza, co se neprokázalo se zatím, jako že by se na tom někdo přeživil, nebo že by tam někdo něco, je tam sice nějaký předpoklad, ale je to čirá spekulace. Ale co se potvrdilo, že teda fakt trapně lžou, jako ministr Stanjura, tak jak lže ohledně toho, teď se objevil dokonce dopis, který napsal Pavel Blažek, ve kterém vysloveně píše, jak jsme spolu ústně probírali, chtěl bych se s vámi sejít nad kauzou Věříkovský a tady tohle.
Dalibore, ale o tom dopisu se vědělo od začátku.
Ale jako on to popírá, ten Stanjura?
Ne.
To popírá, že...
Skoro od začátku víme, že Pavel Blažek panu Stanjurovi napsal na konci ledna dopis, ale zkusku nicméně měli... Ale Stanjura mu nedal, jakoby...
Ale ten dopis je uvedený, jak spolu ústně spolu mluvili a Stanjura tvrdí, že o celém případu se dozvěděl až po podpisu smlouvy. To je jako ta kauza...
Ne, nevím, na tom bych se netočil, tam je...
No, ale ne, já takový...
Tam bych řekl, že je horší, jestli Pavel Blažek na začátku tvrdil, že znalec byl ustaven a poslán tam úřadem státu pro zastupování věcí majetkových a zjistil se, že to bylo úplně jinak. Jo. To je horší.
No ale jako s každým týdnem se objeví nový Janový detail, zároveň je třeba říct, že pro ty lidi je to... Nesrozumitelné, nepochopitelné, nechápu, o co jde. Takže vlastně ten efekt, který se projevuje, je jedině v zastavení toho jak ty říkáš, mírného růstu, preference koalice spolu, jo. Ale žádný jako dramatický propad.
Se uvidí, ale tak
ale, tam zatím není.
Ale hraje se teď o to, ano, podle mě hraje o to, aby se slovo Bitcoin, aby se z ní stala taková jako šifra, o který už nemusíš přemýšlet, a jenom to vždycky řekne. Řekneš dozimetr, Bitcoin, kampelička.
A když řekneš dozimetr, taky vlastně nevím, o co tam jde vůbec.
Ale to je podle takový problém, že to přišlo až moc brzo. Já si vzpomínám, že vždycky to by volby, ty litium tam v Krušných horách nebo co.
No, ano.
Tak to rozjeli...
Týden přes 14 dní před volbou.
A vlastně to bylo, dokázali z toho jako udělat kauzu přesně, aby to navýšili
Ona teda navíc ta kauza oproti tomu, co se traduje v našich kruzích, měla reálný základ, jo? Tam opravdu ty australská firma se zakoupila a vypadalo to, že ona jako bude drancovat to litium v Krušných horách.
Hele, skutečně mě zajímalo, jaký procento populace se rozhoduje na základě těchhletěch kauz.
A já, myslím, že právě u toho lita nějak se ukázalo, že jako sebeli do socanu tehdy. Jo. Ale kdyby to podle rozjeli 4 měsíce předtím, tak to bez tím vyšumí a nebude to mít žádný vliv.
Ale faktem tak je, že se to v čase mění.
To je podobně, možná jo, tam mě jednak si myslím, že to je podobně jako s tou porodností, že prostě ty mohutnější proudy jsou důležitější, jo, než to, jestli je očkování, nebo to, ale to tam může být taky. A potom možná, Vlade, my jsme přeci on, kromě Ondřeje je trochu již takový pánové, jo? Ale Ondřej nikoli, ale mladá generace možná už ví, co to je Bitcoin. Jo?
To jo, ale
jo,
je
jo,
to záležitost z úzké skupiny lidí.
Ne, počkej, jako oni prostě tím, že žijou ve virtuálním světě a to je věc virtuálního světa. Jo? Pochopíš to pravděpodobně lépe, když jsi napojen na když jsi součástí počítačového světa. Jo? Ale to, takže dovolu si představit, že noví voliči ví, o co jde trošku, jo.
Ale já si myslím, že to je jako si mít po těch dekádách.
Ty zase neví, možná to byl, už neví, kdo je Blažek. Teď jsem někde slyšel, že Blažek má myšlení nulové, jako 2000, říkaj, jak prostě nultá dekáda, jo. A já si říkám, co to může být jako myšlení nulté dekády, jo. Pro mě je to prostě relativně nedávno, jako se skutečně tak zásadně změnilo myšlení nulté dekády od současnosti, co to je, ale pro mladý samozřejmě prostě je nultá dekáda strašně významná část, jo, a tam prostě přichází věci jako virtuální měna a těžení bitcoinů, jo, myslím, ty si to představit, co se těží.
Já přemýšlím na tím, že dokončíme tebou.
Jo, dobře, no, tak jo, tak si
a závěr, Jirko.
No, platí zásadní věc, jako nikdy nesud nic subjektivně podle svých představ.
Tak, výborně. Jiří Peňáz ukončil naši trošku veselější poradu. A my připravíme poradu i příští týden, Petře, a pak budeme mít pauzu letní. Dobře, to se ozval Petr Lutonský, hlavní dramaturg našich podcastů a...
ředitel rádia.
No. Dále na našem podcastu pracuje Václav Nátek a Ondřej Zeman, který tady pohotově ukázal grafy, aspoň nějaké. A my se tímto loučíme s vámi, doufám, že jsme vás aspoň trochu zaujali. Poslouchat nás můžete na Rádiu Prostor, na Echo 24 nebo na Echo Prime, popřípadě na platformě YouTube. Děkujeme a loučí se s váma ajatolách Daniel Kaiser.
Allahu Akbar.
Rabín Ondřej Špigl.
Co jsem já?
Šalom.
No, já nevím, co já jsem. Já jsem příslušník IDF.
Ty budeš,
no.
Jsi kajnej.
Mosadu. Já mluvím za Mosad. Vypadá, jak
nás dívit za kůlní.
No, děkuji.
A starší pán Dalibor Falšínek. Těšíme se s vámi příští týden.